Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо 19 гадоў жыве ва ўкраінскім горадзе Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі. Нядаўна яна была дэлегаткай 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету, дзе з ёй і сустрэлася Валянціна Аксак. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу твораў Ніны Мацяж «У прыгрышчах ветру». А яшчэ мы завітаем у палескі Давыд Гарадок у госці да паэта Віктара Вабішчевіча. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо амаль 20 гадоў жыве ў Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі, там украінскія паэты перакладаюць яе беларускія вершы, а ўкраінскія чытачы часта запрашаюць на чытацкія сустрэчы. Але пры першай магчымасці яна прыязджае на радзіму, была дэлегаткай усіх з'ездаў згуртавання беларусаў свету. Пасля апошняга 5-га з Інай Снарскай сустрэлася Валянціна Аксак.
Недаўна ў Кіеве выйшла ваша кніга «Верасовыя песні зары». Гэта дзвюхмоўны беларуска-украінскі томік вашага выбранага. Перад тым была таксама дзвюхмоўная кніга «Дзве зямлі, дзве долі». Абедзве яны выйшлі пры дзяржаўнай падтрымцы культуры нацыянальных меншасцяў Украіны. А як наогул жывецца там літаратарам, якія пішуць на сваіх родных мовах?
У нас от у Палтаве я толькі адна такая двухмоўная. Я належу адначасова да двух саюзаў пісьменнікаў. Да саюзу пісьменнікаў Беларусі і саюзу пісьменнікаў Украіны. Два гады таму мяне прынялі яшчэ Украінскі саюз. Гэта дзякуючы маім калегам, украінскім пісьменнікам, якія пераклалі мае вершы на украінскую мову. І прымальная камісія магла пачытаць іх і па-беларуску, і па-украінску. Ну і ёсць у мяне арыгінальныя вершы, украінскай мовай таксама трошкі пішу, іх не так многа пакуль што. Усё ж такі асноўная мова беларуская, родная, я так чую вершы і так пішу. А навогул я ведаю, што ёсць у саюзе украінскіх пісьменнікаў такі ж, як і я, двухмоўныя людзі. Ёсць вядомая такая пісьменніца Майя Львовіч, якая піша і па-беларуску, і па-украінску, і таксама, як і я, член двух саюзаў пісьменнікаў. Ведаю, што ёсць грузіны, ёсць яўрэі, палякі ёсць таксама, от двухмоўныя. Нікага ўціску я не адчуваю, як нацыянальная меншасць. Наадварот, вот гэтую кніжку мне запрапанавалі, яна выйшла за дзяржаўны кошт. Ёсць такое выдавецтва «Этнас», якое, у прынцыпе, і займаецца выданнем кніг аўтараў двухмоўных. І падтрымліваюць яны нацыянальныя меншасці Украіны. Не так даўно, 14 мая, была прэзентацыя маёй гэтай кнігі ў Саюзе пісьменнікаў, у будынку пісьменніка Украіны. Прыйшло многа вядомых людзей. Быў на маёй прэзентацыі прафесар Григорій Півтарак, дуже вядомая асоба на Украіне. Недаўна выйшаў яго слоўнік беларуска-украінскі і падручнік беларускай мовы на Украіне.
Вашы вершы амаль спрэс працятыя настальгіяй па Беларусі. Але скажыце, чаму вашых новых вершаў не сустрэнеш на старонках беларускіх літаратурных выданняў? Здаецца, што век інтэрнэту няма розніцы, дзе жыць, каб пераслаць па электроннай пошце творы ў рэдакцыі газеты часопісаў.
Думаю, што я сама вінавата. Трэба проста сабраць электронныя адрасы, якія магчыма. Трэба проста самой больш актыўнай быць у гэтым напрамку.
Недавна вы былі дэлегаткай 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці задаволеныя вы прынятымі на ім рашэннямі пра паляпшэнне дачыненняў беларускай дыяспары і метраполіі?
Вядома, што калі б усе тыя рашэнні, якія прынялі на з'ездзе, былі выкананыя, то было б цудоўна, таму што там гаварыла і пра стварэнне беларускага дома тут у Беларусі, таму што сапраўды гэта праблема, калі мы прыязджаем, часам нам і супыніцца няма дзе. туляемся по своих знакомых, не просимся, где жить, а так бы у нас был свой дом, было бы чудовно. Говорили мы про то, как выдания у нас были некие такие серьезные свои, потому что батьковщина выдает такие бюллетени, выдает, але вядома, это тяжко назвать неким таким серьезным выданием в том сенсе, что ну бюллетень есть бюллетень, а коли бы это был часопис або такая газета пристойная, я думаю, что многие белорусы писали, и дуже б хотелось, например, как вырешилось питание все ж таки подвойного громадянства. Это так само дуже важно для нас, потому что приезжаю я до себе на родиму, и мне треба шукать некие авиры, где могут меня зарегистрировать, поставить этот штампик, что я проживаю, где... Ну, одним словом, есть с этим проблемы. Это один только из таких моментов проблемных, а их досить багато. И коли бы было подвойное громадянство, вырешились эти питания с переездом границы и еще много всего. В принципе, приняты цікавые документы. На з'езде працювали так напружено 2 дні. И коли бы все это саправды выконалось, было бы чудовно. Меня устешил еще такий момент, что зацікавіліся ось ж таки представники держави нашої діаспори, нашими з'їздами, тому що раніше такого не було. А тут ось ж таки були перемови. Наприклад, до мене особисто підійшов представник товариства «Радіма» і запросив мене до себе. Він відає, що я вже давно спробую вирішити питання з телевізійним своїм проєктом «Білорусь-Україна». Цілий год, кожен місяць ми показували на полтавському телебаченні передачі про Білорусь. Так і називався цикл передач про Білорусь з любов'ю. І дуже хотілося б, щоб усе ж таки це ніяк одродилося. Так ось цей представник товариства «Радіма», він підійшов і сказав, що приходьте до мене, поговоримо, присилайте мені по інтернету проєкт гетий і будемо спробувати нічто зробити. Так що мені це дуже устішило.
Калі ласка, нові вірші палачанки Інни Снарської, яка живе у Полтаві.
Поетом «Ми древи». Бессонные древы, далей и далей от земли, летим под шаленство метели, под миты шелковой травы. Мы древы, пишите листы нам на крыльцах сивых мотыльков, на павутинках осенних, на лапах голодных волков. Далей и далей от коренья мы прагнем, як воли небес, да тяжко нам стать на колени, принять одинокий наш лёс. И тяжко, и поздно вернуться, галинкою стыне рука, и не дае озернуться кора лубяная рака. На выспе белокрылой стою сивою панной, а вы меня любили, а вы меня познали, сестрички мои сосны, неужо так мало веры, что навод и под солнцем отчаем дервянеем, душа живе зимою, по ледяных законах, от здрады и от болю, затулимся корою. Зараз я ще прочитаю вірш, який я присвятила моєму діду Іосифу Снарському, забитому за стінках НКВД. Тут цілий цикл, але я 2 вірші прочитаю. Перший крок на білій пожні, чорним круком, і заломить маті руки, зорці не святіть острожной. За горами, за долами солнце звяжуть ланцугами, и на сердце чорной ниткой приговор смяротный виткуть. Был он батьком, был он любым, кожний день ближей до згуби, крыжик вислизнув з долоні, храм згорев, звони не звонять, б'ється ночь драпежной птушкой, некому дітей погушкать, хто от голоду ратує безпритульних, безпритульних. Крок до кроку буде срок, чорний крик сивих сорок, за снягами знов сняги, а за кроком крок другі, ліст летить лясной синицей, тільки гета буде сниться, буде биться у вокно ненародженой весной. Крок на снезе, крок опошні, стане знов зеленой пожней. Ти дайшов до нас, поспів. И почув анёлов спел. Ратуйте сосны птушек, святите им у дорозе, вы свечки гэтай пушчы, походні на морозі, святіте сосни птушкам, одважним, летутенним, їх у небеси пустять, забитих протков тені, на вострині одваги і сонячних сумётов горать живые души тих, хто вучив нас лётать. Де небо за учину, там у серце айчина, сирочае щастя у людях не пропасти, выжить, не зникнуть, до здрады не звыкнуть, а ветер солёны, а позерк калёны и жёлтые вёрсты, неродные сёстры. Земля остывая под вечер, птушки летять у вырой, душа, ты не бога вещая, ластаўка срэбнакрылая, душа знае тое, што пішацца, баліць і гарыць і кахаецца, вярбінай пад небам калышацца, на полі гаротным змагаецца. Душа скажа тое, што ведаю, хутчэй чысты аркуш паперы, бо веды рыфмую з вераю, кожнаму будзе па веры.
Свае новыя вершы чытала Інна Снарская, беларуская паэтка, якая жыве ў Палтаве. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Александр Лукашэнка даручыў камітэту дзяржкантролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшкі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы ў Глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў. Прадстаўнікі апазіцыі просяць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіраваць на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На расійскі рынак дапушаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. З 1200 найменняў малочнай прадукцыі, якая пастаўлялася ў Расію, толькі 624 прайшлі перарэгістрацыю.
У мікрафоне ў Менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У прыгаршчах ветру» – так называецца кніга паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж, якую аўтарка яшчэ паспела падрыхтаваць да друку. У зборнік, які выйшаў нядаўна ў выдавецтве «Літаратуры і мастацтва», увайшлі вершы, пераклады з паэтаў французскай плеяды і новалеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборскай, а таксама эсэ пра паэзію. При мікрафоне крытык Анатоль Сідарэвіч.
Гартаю кніжку ў цвёрдай вокладцы, кніжку, якой паэтычныя радкі суседзяць з непазбаўленымі паэзіі радкамі празаічнымі, бо гэтыя празаічныя радкі напісаныя паэткай пра паэтаў і паэзію. Што параіць чытачу? Мо гэтыя радкі? Прачніся, Францыя, даволі сну, даволі, няўжо не спрыкрыла, што сталася з табой, як можна так трываць насмешку над сабой, такой рабыняй быць пакорнай у нядолі? Знаёмы матыў. Гэтыя радкі напісаны французам Жанам Вакленам де ля Франэ ў 16 стагоддзі, а перакладзены беларускай Нінай Мацяж у пачатку 21 стагоддзя. Францыя задыхалася ў рэлігійных войнах, у барацьбе рэфармацыі контррэфармацыі. Французы забівалі французаў, і паэты не маглі заставацца абыякавымі да лёсу бацькаўшчыны. Сваімі творамі яны апроч таго сцвярджалі правы роднай мовы, якую многія французы лічылі бедную і прымітыўную ў параўнанні з лацінскаю ды грэцкаю. Францыі было яшчэ трохі далекавата да тае эпохі, калі на мове П'ера де Рансара, Жана Вахлена де ля Франэ ды іншых паэтаў плеяды загаварыла ўся адукаваная Еўропа. Але для гэтага спатрэбілася, каб да ўлады прыйшоў кароль, які дбаў пра веліч і славу Францыі. Кароль, якому Гайнрых Ман прысвеціць сваю знакамітую дылогію. Ведама ж, Ніна Марцяж перастварала для нас нас творы поэтаў плеяды не толькі дзеля іх сугучнасці нашым патрыятычным пачуццям, але дзеля іх красы, бо ўсё праходзіць, але не ўмірае праўдзівая краса. Менавіта сімфонія грамадзянска, эстэтычна, патрыятычна і мастацка вабіць Ніну Мацяж у творчасці Ліны Кастэнка і Полькі Веславы Шымбарскай. Раздзелы з перакладамі вершаў гэтых паэтак і з натхнёнымі радкамі пра іх таксама складаюць змест кнігі ў прыгаршчах ветру, што зусім нядаўна выйшла ў выдавецтве «Літаратура і мастацтва». Кнігу ў прыгаршчах ветру з арыгінальнымі вершамі, з перакладамі з французскай, польскай ды ўкраінскай моваў Ніна Мацяж склала незадоўга да свае смерці. Прадмову да кнігі пісаў Геннадзь Пранєвіч. І гэтак здарылася, што да гэтыя прадмовы аўтару давялося пісаць постскрыптум. У постскрыптуме Геннадзь Пранєвіч прызнаецца, калі ён пісаў прадмову, яго трывожыла адна, здавалася б, нязначная дэталь. Лічбавая сімволіка зборніка 14, як апошні заключны радок у санеце. Можна казаць пра тэматыку апошніх вершаў Мацяж, але ці ёсць у паэзіі новыя тэмы? Вершы звернутыя да бацькі, да маці, сяброў і калегаў, Янкі Брыля, Жэні Янішчыц, Ніны Гілевіч і прысвечаныя жывым, Рыгору Барадуліну, Дануце Бічэль. Дарэчы, верш ён ведае, не прысвечаны Рыгору Барадуліну наўпрост. І калі б не апошні, набраны курсівам і ў дужках радок, спытайцеся ў Рыгора Барадуліна, мы маглі б гадаць, пра каго гэты твор. А яшчэ ў гэтай кнізцы вершы-партрэты і вершы пра жыццёвыя сітуацыі, як верш «Белая поўня» пра сівую жанчыну, якую так ніхто і не паклікаў мама. Можна казаць пра паэтыку апошніх вершаў Ніны Мацяж. Мне, напрыклад, кінуліся ў вочы вершы «З табою», прысвечаны Дануце Бічэль, і чытаючы Анатолія Верцінскага. У гэтых творах цытаты з паэтаў чаргуюцца з уласнымі радкамі Ніны Мацяж. Такога спосабу вершаскладання у нашай паэзіі я яшчэ не сустракаў. Мажліва, я мала чытаю? Як аматар кананізаваных формаў, не магу не адзначыць, што ў 14-м зборніку Ніны Мацяж задрукаваны і вянок санетаў. Мы чытаем гэтым зборніку вершы сталай паэткі, якая прачувае смерць. Паэткі, для якой смутак стаўся часам. Паэткі, якая ведае, калі душа прагне песні, непапраўныя страты дадуць ёй малітву. Паэткі, якая ведае і тое, што адной любоўю можна стому, жыццё і скон свой апраўдаць. Паэткі, якая думае і пра душу, і пра духоўнае. А вось заключныя радкі іншага вершу. Не дзіва спатыкнуцца ў руху, не грымнуцца б з вышыня ў духу. І тая ж мара аб гарманічным чалавеку ў вершы ў ажынніку будняў. І ўсё ж у Ніны Мацяж быў ідэал, якому яна наследавала да канца, і з якім, думаецца, сустрэлася там. Пра гэтага чалавека мы чытаем у вершы на дзяды. Поначнае ваколле, гразкае слізкае поле, за гэтым нябетлым гародам усе з бліжэйшага роду, мусова і мне туды, грузнуў калкай разоры, не страх апякае асорам, страху і няма на волас, дотык рукі, мамін голас, ступай у мае сляды.
Вы слухалі водгук Анатоля Сідарэвіча на пасмяротную кнігу Ніны Мацяж «У прыгаршчах ветру», што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Літаратура і мастацтва». Працягваем перадачу «Дом літаратара». Віктар Вабішчэвіч, карэнны Паляшук, паходзіць ён з вядомай вёскі Рубель, а працуе настаўнікам у Давыдгарадоцкай сярэдняй школе на Століншчыне. Нядаўна ў менскім выдавецтве «Кнігазборы» выйшаў ягоны новы зборнік вершаў пад назвай «Уражанне», што і сталася нагодай для нашай тэлефоннай размовы з аўтарам. Віктар, «Уражанне» кніга колераў, яна пераліваецца ўсімі адценнямі вясёлкі. У сучаснай беларускай паэзіі я ведаю яшчэ толькі аднаго такога паэта-імпрэсіяніста, гэта Алена Ігнатюк-Шпінска. Гэта на вас абоіх так па лесе ўплывае сваімі колерамі, ці крыніцу натхнення вы ўсё ж знаходзіце ў мастацтве?
Что дотычыць мяне, безумоўна, тут нельга адназначна сказаць, але у першую чаргу гэта ўплыў безумоўна мастацтва. На пэўным этапе сваіх літаратурных і навуковых пошукаў і даследаванняў я заняўся імпрэсіянізмам, творчасцю французскіх імпрэсіяністаў. Ну і безумоўна, гэта нейкі ўплыў аказала на маю творчасць.
А хто з айчынных творцаў абуджае гэтую колеравую гаму, колеравую палітру ў вашай душы?
Ну, у першую чаргу, безумоўна, Максім Богданович. Ён, калі паглядзець у нашай энцыклапедыі, таксама названы як паэт, у творчасці якога ёсць рысы імпрэсіянізму. Максім Богданович, а таксама мастакі Бялыніцкі Біруля і Язэп Драздовіч, безумоўна, нейкія матывы ў яго творчасці былі. І што дзіўна, гэтыя мастакі заўсёды мне падабаліся яшчэ да таго, як я свядома заняўся мастацтвам. Нават для мяне самога загадка, зрэшты, як і загадка маёй, зноў жа, прывязанасці нейкай да музыкі таго ж самага Клода Дебюсі.
Я прачытаў і перачытаў ваш паэтычны цыкл пра яліны. Пра яліны ў розныя надвор'я. Яліны пад дажджом, яліны на змярканні, яліны ў спякотны поўдзень, яліны позняй восенню. І гэты цыкл нагадаў мне серыю малюнкаў славутага японскага мастака Такусая. 36 выглядаў гары Фудзі. Скажыце, сузіраць навакольнае прыроднае хараство, наколькі гэта ў характары беларусаў-палешукоў?
Беларус, у першую чаргу, гэта працаўнік, гэта руплівец, калі гаварыць увогуле. Хаця, зрэшты, можа быць, гэты стэрэатып з цягам часу і зменіцца. Тут нічога дзіўнага няма. Можа, ў 22 стагоддзі будзе зусім не так, і зрэшты 21 ўжо нешта гаворыць. Але што датычыць, напрыклад, мяне, як творцы, я, безумоўна, разумею японцаў, я мог бы пісаць. Мне не выпадкова 7 вершаў блакітным ялінам прысвечана. Это, зноў жа, следам імпрэсіяністаў таксама. Той самы Клод Мане, які даў назву гэтай плыні сваёй вядомай карцінай «Ампасьон Солей Леван». Ён таксама мае такія найбольш вядомыя серыі «Тагі Сена», «Руанскі сабор». Цікавая з'ява, прыгожая, і на яе хочацца глянуць яшчэ раз і яшчэ раз, і в іншае надвор'е, і в іншы час, і зрэшты пры іншым сваім настроі.
Паэты прыходзяць у свет, каб яго ўдасканальваць, пішаце вы ва ўступным слове да кнігі. Якая канкрэтыка вам бачыцца за гэтымі прыгожымі словамі?
Прыгожыя ўчынкі ў літаратуры мы паказваем, прыгожае жыццё чалавека. Нам хочацца яго неяк паўтарыць. Цяпер бракуе нам, не стае, любові, той самай дабрыні, не хапае чалавечнасці, не хапае. Усё гэта літаратура можа навучыць, можа неяк прышчапіць чалавеку. А ці ж гэта не ёсць удасканаленне свету? У мяне шмат знаёмых людзей, якія любяць паэзію. Яны не дапускаюць дрэнных нейкіх учынкаў у сваіх паводзінах. Нават тут, у нас, хаця вы там у сталіцы падкрэсліваеце, што Палесе мы так не адрозніваем. Мы разумеем сябе як частка вялікага свету без пранікнення, ці гэта там Палесе, ці гэта цэнтральная Беларусь, ці гэта Лондон, ці Парыж, нам гэта ўсё роўна.
Віктор, наш вядомы дзіцячы пісьменнік Янка Маур вандраваў у думках па свеце з дапамогай эсперанта. Апісваў астравы Акіяніі, Новую Гвінею, Тасманію. А вы, калі пішаце прыкладам пра востраў Таіці, чым натхняецеся?
Я абсалютна не містычны чалавек, але я неаднаразова бачыў Таіці, я неаднаразова там бываў. Мне з дзяцінства сніліся сны, недзе гадоў з 10-15, сніліся сны пра той самы востраў Таіці. Я гаварыў, выступаў перад абарыгенамі на французскай мове і заклікаў да паўстання чамусьці тых таіцянаў.
А беларусаў у снах вы да паўстання не заклікалі?
Ніколі чамусьці. А вось там такое было.
Вось нядаўна па БТ паказвалі вёску Альшаны, што недалёка ад вашага Давыдгарадка, ад вашай роднай вёскі Рубель. Дык такое ўражанне ў мяне, гледача, склалася, што ў тых жа Альшанах толькі пра гуркі і думаюць. А ці чытаюць вашы землякі кнігі, ці любяць яны паэзію?
Паэзію ў нас любяць, я гэта магу сказаць па тых літаратурных сустрэчах, якія я праводжу. І што датычыць Зальшанса, правда, там прагматичный момент таки есть, на жаль, есть. Але эта вёска величезная, там 7 тысяч насельница, и там все, что хочешь, ты убачишь. Просто в Ольшанах, может, никто не народился с поэтов, письменников. Ну, вот их такая житцевая стихия, эти огурки их потягнули больше. А с моего рубля вышло шмат святаров православной церкви в первую чергу. Каля 300 человек, говорят рубельцы. Так это не так, их никто не лечил. Их, может, 200, может, 300, может, и больше.
А че не было у вас николи шкодования, что вы стали наставником, а не батюшком?
Нет, такого николи не было. Я, власно кажучи, так само святар человечей души, як поэт. И вам это, я думаю, зрозумело.
Дякую, Віктор. З нами на телефонной сувязі был поэт з Давидгородка, Столинского району, Віктор Вабішчевич. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
На свободу.
Ваши годы.